direct from Washington, the voice of America, the VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. صباح ثلاثة بشة جون وصقالي لباطان نسانة كلابا كون كوبي لباطان واحد نقدر جيسان إيسان موجودة حقا قابنا اللي حيو طبان كاية سقالي طبان كان مترباني يبقى فيو ويسومالي دوت كوم ساعة أفريكا دبريوة اللحدة يبركة رورنمو إذا عدى ساكي عالم كان واحد إلا سعوتينا يعني قواها عشي إبراهيم آذاني محمد عبدي حسن نسان ديري qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakan waxa ka mid ah dawladda Ethiopia oo xabad joojin hal dhinaca kaga dhawaaqday gobolka Tigray hadaba waa maxay ujeedada waxa sidoo kale aad maqli doontaan gudoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin oo dib u soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ku tilmaamay kalsooni darro haysta dawladda Soomaaliya qodobadaas iyo warar kale ayaan idin ku haynaa idaacadda subaxnimo balse marka hore warka caalamka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Suuriya ayaa isniintii shalay gantaala lagu weeraray hase yeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin arrintan ayaa sida cad ah argoosi la xiriira weerarkii Mareykanku dhamaadkii toddobaadka ku qaaday milishooyinka cansaar la leh dalka Iran oo ku kala sugnaa dalalka Suuriya iyo Iraq afayeen oo hadlay militaryga Mareykanka oo lagu magacaabo Wayne Maroto ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka jawaabeen weeraradaasi gantaalaha iyagoo ka duulaya mabda'a istifaaca afayeen maroto ma sheegin cid mas'uulka ka ahayd weerarkii ciidamada Mareykanka loo geystay warar laga helay deegaanka Deir ez-Zor ee bariga Suuriya ayaa sheegaya in koox gacansar la leh Iran ay dhowr gantaal ku tuurtay meel u dhow deegaanka Siriida laga qodo ee Umar oo gacanta ay ku hayaan xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo Mareykanku u taageero
mahadsanid maxamed abdi xasan sandeera warka caalamka ahna la socodsiinayay halkaad kala socoteena weedacada subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington aan ku horeyne dawladda Ethiopia ayaa shalay xabad joojin hal dhinac ah kaga dhawaaqday gobolka Tigray oo dagaal ka socday ilaa iyo bishii November ee sanadkii hore ku dhawaaqista kadib ayaa ciidankii dawladdu waxa uu ka baxay magaalada caasimadda ah ee Maqale iyo deegaanka kale goobahaasi oo isla markiiba ay ku soo noqdeen ciidamada jabhada Tigreego dawladda ayaa sheegtay in xabad joojintu ay soconayso ilaa iyo xilliga beerashadu ay ka dhamaanayso dhinaca jabhada Tigre ayaanan wali ka hadal xabad joojintan cusub hadaba waxa isbedelkan degdeg ah keenaya ayaa maxamed abdi xasan sandeere waxa uu ka wareystay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Soomaalida Ethiopia haatana ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka maxamed ismaaciil ayaa marka hore waxa uu ka jawaabayaa sababta loo maleyn karo in dawladdu ay xabad joojintan ugu dhawaaqday
walaal maatsan xabad joojinta sidii dadku sheegayaan maalmihii ugu dambeeyay waxa jiray guuleysta joogo ay gaariyeen qolyahan muhaarig sahay TDF tan TDF marka meel far badan bay soo qabsadeen ciidan badan bay isku diibay ee tan maqala iyo yar u jira in baan loo ogaaday shalay iyo meelahaas la tarad in markaas ay ciidamadii bilaabeen inay ka baxaan isla saacadda subaxdii een ilaa gelin kori ilaa gelin kidamaa ka baxay dadna waxaan u maleeyaa inay dawladdu xogaa yaraatay ay qasarayso oo iska tiriyay markii uu dambeeyay waxaan ku dhawaaqnay xabad joojin wari waxa ka timid markii hore aan qolada leen maamulka tirada ee dawladda leen BB-da ama xisbiga barwaaqo ee ka timid xagga isla markaana waxa sii rafargelay dawladda federaalka iyo xafiiska prime minister waa yidhaahdeen sida iyagu ku afgubaatinayaan waxay leeyihiin maadaama xilligii yaraa la qodanayay lagu jiro waxay u baahan yihiin inay beero ku qotaan isla markaana dee wixii gargaari la gaadhsiin karay la gaadhsiiyo saa daraaddeed ba xabad joojinta loo sameeyey bay iyo ku leeyihiin. Laakiin caadiya sida iska muuqata waa dagaal lagaga adkaaday waa duurin xoogaa inad ku yareen ay kasuurtaan.
Waan gartay dhinaca kale maxay ka leeyihiin arrintan?
Dolyaha kale macaalif iyo ilaa iminka soomeyna hadal qaadi wax kelmada wax xabad joojinta ku saabsan oo ay soo hadal qaadeen ilaa maanta ama ilaa hadda ma jirto. ay magaalada saaxiib fiidkiina dawa ku caasimadii gobolka soo kale maqala qabsaday oo dadku dhan xoogaa siinay kumishinna fara badan iyo xoo meesha kasoo wadasay sheegaya ilaa iminka iyo kamaana jawaabin wax jawaaba kamaana bixin.
Waan gartay ciidankii ka baxay maqala iyo gobollada kale ee Tigray xagee qabteen?
Walaal sidaad ogeyd maalmihii ugu dambeysay waxaynu arkaynay sawirada social media iyo media waaweyn qaar kuwa dawreysanayay oo tusayay kumayaal ka tirsan ciidamada dowladda oo gacanta uga galay qolyahan mucaaridka ahaa ee Tigray u dagaalamayay. Markaa dadku waxay leeyihiin waxay u ruqaansadeen xaggan iyo kilalka canfarta maadaama jidkii weynaa ayada jabuuti iyo ethoobiya cunaha u ahaa uu halkaa maro inay ka cabsi qabaan in ay nimankan joojin gulufkaasi ay soo wadaan oo halkaasi ay adanayaan kawna qabatayaan wadanka saarinkaasi u dhicin bay doonaan xoogaa xoogooba isku geeyaan xaggan iyo meelaha jidkaas uu maro oo ay kilalka canfarta ka mid tahay.
Tareenkii jabuutika imanayaa maraa?
Tareenkii jabuutika imanayaa baa maraa waxaa maraa wadadii laamigiiya jabuutika soo baxaysa ilaa sabaa martaa
waan gartay. Xabad joojintan si naba ma loo odhan karaa culayskii reer galbeedku ay wadeen gaar ahaan Maraykanku ayaa macnaha sababtii bay ku timid?
Waa la weydiinayay maalmay ugu dambeeyay waxaa la sheegayay ilaa safaarado badan oo ay kamid yihiin ta Maraykanka ta Ingiriiska Spanishka qolyo badan oo diblomaasiyona ka socday baa la kulmay ra-iisul wasaare kuxigeenka dhamaqa muqonin oo kala hadlayay isla xabad joojinta waxaas. Laakiin innaba wax positif oo kasoo naasacataa xilligaas imaanay jirin. Waa laga yaabaa culaysa qayb ka mid a inay tahay tanna ay soo dedejisay haddana. Laakiin markaad u fiirsata haddana sida ay u qoran tahay xabad joojintu waxoogaa waa shaki badantaa ku jira inay xubiyaasi aqbali doonaan iyo in kale.
Waan gartay hadda saad sheegtay xoogagii Tigreegu way kusoo noqdeen magaaladii caasimada ee Maqala, saad sheegtayna maalmahan waxay soo qabsanayeen deegaano kale. Halkaa miyay ku joogayaan maal la isleeyahay mise waxaa laga yaabaa inay meelo kale u dhaqaaqaan?
Wallaahi waxay u eg tahay in markaad u fiirsata haddaa xabad joojin sida u qoran tahay ama statementka sida lagu sheegay waxaa ka mid ah xaalisantini soo le dowladdu weli waxay ku daba joogi doontaa in sharciga la warkeeno raggii marka horeba la doonayay in lasoo qabto maxkamad la geeyo. Yacnii taasina waa dagaalkii laftiisii qayb ka mid ay tahay oo dagaalkii xaggii dowladda lafteed oo xabad joojinta wax sheeganaysa kamaanu istaagin. Iyagana marka waxay dul isku hayaan oo isla markaana dagaal fool xun uu dhex maray qowmiyadda axmaarad oo ay dhinaca isku hayaan oo dhul hore oo yacnii dhul iyagu ay lahaan jireen ay sheegan jireen gobolku uu ka mid tahay yaa markii la weeraray ay uga faa-iideysteen kalka axmaaraduna ay dib u qabsadeen. Iyaga markaa waxay u arkaan qayb ka mid a magaaladiisa gobolkoogi taas baa waxaa dhalin kartaa inaan marnaba colaadaasi si dhibgaraanay kusoo celin yani abasiaatadana waxay ku xunan tahay yani qowmiyadda axmaaradu naftoomiyadda kalka axmaaradu iyo siyaasadda axmaaradu diyaar ma u yihiin inay dagaal daba dheeraada la sii galaan nimankan Tigreega markii ugu dambeysay guulaha ugu badan gaadhay.
Waan gartay marka Eritrea warkeedii xagu ku dambeeyey?
Eritrea waxaad moodaa in ay iyaga lafteeda waxoogaa gaabis xagga uu ka yimid ee culays ku yimiday oo dee xagga international communityga kaga yimiday iyo reer galbeedka iyo meelo badan iyo in ay wadan xuduudihiisu kasoo xadgudbeen iyo kootana siyaasadeed kale yaan howlo badan baa ku socday iyago marka horeba jacno qabatay la isii saartay daatana kale culays kale sii saartay oo waad ogeyd inaan qaybsamaha arrimaha bariga afrika ee dowladda Maraykanka oo kale inuu booqday asmara ula kulmay hanisayaas waxa qiniya laga codsaday inay ahayd inay ciidamadooda kala baxaan iskasiba ay taasi isku raacday. Marka iyagu uma ekaa inay aad ugu soo kulul yihiin imika inay dagaal dambe sii galaan oo ay nimankaasi la galaan waayo markii hore waxay labadoodba hal cadow bay lahaayeen halkii cadow markay meesha ka saareen sidii ay dimoodeen iyagu hadday tolan walba intereskiisii buu soo noqday. Marka iyaga maxaa dan ugu jira wax xisaabtamayaan aniga ila tahay mana rabaan in magaranaysa tblf xoog badan oo halka soo joogta ay yimaadaan ilaa iyo mowqifkoodii hore ee dacwadahii ay wax iska bedelayaan mana kama noo kale in meeshi ay iyagii keen ilaa intan baad ila jirta oo hadii sii beela xoog badan ay meeshi timaado iyaga naftooda amnigoodiiba iyaa su-aali ka imanaysaa meesha caaran kaleto horey isku soo seegeen oo inay isaseegta sii jirana ma jecla haddana marka iyaga xisaabtan farabadan baa u yaala intaana mar labaad soo gelinatana dagaalka
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ka mid ah qoyahanka gobolka soomaalida ethiopia oo isagoo ku sugan minnesota khadka taleefanka ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere oo jooga washington
guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka kenya faarax macalin dawara ahna siyaasiyiinta soomaalida dalkaasi oo ka hadlay tallaabadii dowladaha soomaaliya iyo kenya ay dib ugu soo celin xiriirkooda diblomaasiyadeed ee labada waddan ayaa dhaliilay tallaabadaasi isagoo sidoo kalena sheegay in soomaaliya looga baahnaa inaysan markii hore ku degdegin inay jarto xiriirka labada dowladood mar haddii aysan ku adkaysan karin go'aankeeda faarax macalin ayaa magaalada nairobi ugu waramay wariyaha v o da khadar maxamuud xareed
horta hore waxaa isweydiin leh xiriirka maxaa loo jaray markii hore maxaa loo jaray soomaaliya oo tiri kenya faragelin bay ku haysaa arrimaha gudaha soomaaliya haddana waxa weeyaan xiriirka inkastoo labada waddan ay soo celiyeen waddanka tallaabada u hore qaaday soomaaliya bay ahayd waxaa isweydiin leh wixii shalay aad u goysay xiriirka maanta waxbaa iska bedelay anaa ku jawaabaya waxba iskama bedelay faragelinta waa lagu hayaa bal way ka yara ballaaranhaysaa hadda oo maanta heer waxaa la joogaa danjiraha soomaaliya united nations ku joogo uu dacwo geynayo uu leeyahay qaranimadeedii bay kusoo dushay kenya shacabkaygii bay laysay duqeyn bay nagu samaysay marka waxaa kaloo iska cadeed oo ninkasta ogyahay annaganaan ognahay ilaahaygiina untayna nagu ogyahay in haba badan faragelin lagu sameeyey soomaalidu soomaaliya lagu sameeyey markii xiriirka diblomaasiyaha tallaabo laga qaadayo siyaabo iska dabiici ah oo internationally recognized practices ba iska jiraan best practices waxaa ka mid a intaadan xiriirka goyin horta waxaad u yeeranaysaa you recall your ambassador sidii ay kenya marku samaysay soomaaliya markii ay tiri bad noo dhexayso annaga aan leenahay bay soomaali gadaysaa ambasadaga kenyana waxaa liyahay kaga baxa waddanka si deg deg kii soomaaliya inta u joogay kii xagga jirayna soo gal baa la yiri markii dambana wixii uu hal baa loo helo halkii waa la sameeyey kiina uu soo noqday kii kenyaanka kii maxay ahayd soomaaliya kii kenyaankana meeshiisa ku noqday soomaalidu waxay ka dhul daartay inay xiriirka goyso weyba goysayba waxaa iyo sifaadkaasaan u gooyey ilamaa sifaadkaasiitu waxay iska bedelana basic wisdom tells you ma soo celinayn xiriirka shalay adoo goysay xaaladihii aada ku candacootayna aan waxba iska bedelin bal ay kasii ballaaratay haddana maanta inaad ku baryootantay in adiga aada soo celiso waa nasiib xoog weyn aad iyaad mana ku aadana
waxyaabihii marka hore laisku khilaafay ma laga heshiiyey kula tahay ee xiriirka keenay in la gooyo
sitan haddaan ku sifaynay ma faragelinta annagana lagu sameynay ayaan u geynayna xiriirka faragelinta waxaa ka mid ah somaliland oo musabixiinta imaaday maxamed madoobe iyo deni iyo mucaaradka oo dhan oo si joogtay inta loogu hayo intay imaadaan inta un laga maaragtay xataa kuwa dibadaha rabaan intay ka imaadaan inay ay wax ku shabtaan ay ku adeegtaan ay ku dangaaraan danaha khaaska ay soomaaliya kaleeyihiin intaa lagu yeeraya
maxaa keenay ama sabab ayay kula tahay in soomaaliya ay sidaas samayso marka horena ay jarto markaan dambana iyada soo
doqonka doqonku wuxuu xaqiisa oga taga fulaynimo iyo cabsi fulayu uu leeyahay haddaad suutan samaysa ama wixii laguu hayay wax lagaa dhima amay ka fududada anu kenya male waddankaygan baan daacad u ahay laakiin waxyaabaha aanan ogoleyn oon raalli keen waa siday ula dhaqanayaan waddankan jiraanka oo soomaalida waddan kale oon saa ula dhaqanaana maalaha mid kastoo kaleo dhanba markay damanka dhex jilbaan ku gurgurana kuwan laakiin waa dad maxay ahayd siduu ilaahay ka dhigay meel ku socda ilaahina in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa an yuqayiruu maa bianfusihim ila may iyaga naf isgeliyaan ilan geeri nolo ilaahay unbaa ku hayaay ma xalkaa ma bedelayo laakiin waa la yaab annaga soomaaliya dhaqaalan ku haysana dhaqaala oo ku noolnay 30 sano hadday iyaga ahayn burburka soomaaliya waddanka anaga mar hore dhulka ayuu badda raaci lahaa waa inoo dhammaan lahayd international community-ga markay inaga hor imaatay oo major bilateral iyo multilateral donor agencies koodan bay binaanka naga mareen dollarka Soomaaliya loo soo xawriyay inta ay waxnahay hantida xamar laga hagaajiyay inta la keenay
marka Soomaaliya waxa u fiicnayd in aysan xiriirka soo celin baad
maya haddii ay ku soo celiyeen waxay u geeyeen markii hore haday og yihiin in ay bari haddana ay soo gurguran doonaan markii hore maxay u qoonyaan ay u tartibsan waayeen ilaa way fuliyeen waa laga adag yahay waa cabsanayaan cabsi baad dhisi
ya ka qayb qaataan is leedahay dhexdhexaadinta
Kenya ninkastoo ka qayb qaatay hadda maanta kulli sharaf xumo meesha ugu hooseysay joogaan Itoobiya maran anaga airportkan anaga isdar maxaa intii anagu dhowr maalmood meel laga joogo waa khalid
macnaha dadki waa
kasoo degmay corona imaatay maalinkii ugu yartahay dhowrkuna Soomaaliya ma jirtay markii hore hadda waxay maraan su-aal la maraa turki baa la tagaa meel kastoo dhan baa la tagaa adduunkao dhanna wuxuu ogaaday Soomaaliya meesha ay kugu soo jabtay inay nolol keenayso oo dhaqdhaqaaq ay samaynayso oo firfircoon ay qabaan arrisaba hora tagada maanta halka every single day minimum 5,000 ilaa 10,000 oo Soomaali airportkooda mataa oo kan ugu yar $1,000 ku isticmaala meesha marka Itoobiya maalin kastaa kasoo gelaysa $10 million minimum
kaasi waxa uu ahaa Faarax Macalin Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. Dowladda boqortooyada Britain ayaa qorsheynaysa sharci awood u siinaya dowladda in ay dadka ka dalbada magangelyada u diri karto dal kale oo dibadda ka ah si loogu eego haraajiyadooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada. Nidaamkan ayaa hadda ka jira dalka Australia. Warbaahinta Britain ayaa sheegtay in xogayaha laanta socdaalka Britney Battel ay kala hadashay dowladda Denmark in ay dal Afrika ku yaalla ka wada furtaan xarun lagu eego codsiyada qaxootiga. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbada magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeynayaa baarlamaanka toddobaadka soo socda. Haddii ay dowladdu ku guuleysato tallaabooyinkan waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee Britain xiriir qaxooti ka samaysata meel ka baxsan dalka gudihiisa. Sarkaal dowladda u shaqeeya oo magaciisa aan la shaacinin ayaa wargeyska The Times oo London kasoo baxa u sheegay in saraakiil ka tirsan laanta socdaalka Britain ay kulan kula yeesheen magaalada Copenhagen dhinkooda dalka Denmark iyaga oo kala hadlay qaabka ay dowladooda u marsiiyeen baarlamaanka iyo doodaha ay isticmaaleen. Bilowgii bishan Juun ayuu baarlamaanka dalka Denmark ansixiyay xeerkan oo kale oo u saamaxaya in ay dowladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaas oo lagu qiimeyn doono dalabkooda. Copenhagen ayaa ka dhagaadeegtay hay-adaha la shaqeeya qaxoontiga iyo midowga Yurub. Britain iyadu imika kama warwari doonto culays kaga yimaada Brussels maadaama oo aanay midowgaasi qayb ka ahayn. Maxaa haddaba keenay in ay dowladdu qaadato siyaasadan cusub ee qaxoontiga ku saabsan? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah.
Qorshahani waa mid hadda cusub oo jooga heer bilowa, waxaana keenay sida muuqata uu qeyb ka yahay siyaasadii ballaarnayd ee Yurub ay kaga baxeen Ingiriisku ee uu hogaaminayay xisbigan muxaafidka ah. Waxaanay salka ku haysaa arrintii ahayd ajnabigeenu iska saarayna dadkeenaynu fursado shaqo u abuurayna doodii ahayd ee dadka lagu dhaqaajiyey markii loo foodiyey arrinta ka bixitaanka Yurub ayay qeyb ka tahay. Isla markaana waxay la haysataa arrintii Australia hore looga sameeyey. Waan u sheegay Boris Johnson, barihii Prime Minister ka noqday, inay sameynayaan nidaam cusub oo ka Australia la mid ah. Hore u sheegeen qorsheheeduna arrintaas ayuu ku saleysan yahay. Xagga ah mihirgeli doontaa, dabcan waa la eegi doonaa hirgashiyeen kale, laakiin waddanka UK waa waddan caan ku ah oo taariikh dheer ku leh soo dhaweynta dadka qaxoontiga ah iyo dadka dhibaataysan. Waxaanay arrintaas dib ugu noqonaysaa ilaa iyo dagaalkii labaad dadkii kasoo carareeyey markii Yurub oo dhan ay naasiintu qabsadeen, waana arrin ay ku faanaan dadka Ingiriisku. Marka in xisbiga mucaaradka shaqaalaha iyo publiga ingiriisku ay aqbalayaan arrintaa iyo in kale hadhowbay dib ka soo bixi waase arrin aad u adkaan doonta oo dagaal badani ka dhici doona sida muuqata dagaal siyaasadeed.
ujeedada ugu weyn ee ka dambeysa waa Britain oo lagu tiriyo dalalka ugu nugul dadka magangalyadoonka ah inay samayso tallaabooyin ay ku hakiso dadka kusoo hamiyaya inay Britain iska dhiibaan. saameyn intee leeg ayay xeerarkani ku yeelan doonaan dadkaasi? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
saameynta ay dadka qaxootiga ku yeelanaysa dabcan waa mid adag. saameynta yeelanaysa falanqaynteedana waxaa ka dhow horta ma suurtageli doontaa, laakiin haddiiba ay dhacdo inay suurto gasho arintaas waxay xoog iyo xoog hoos ugu dhigi doontaa dadkii soo galootiga ahaa ee magangalyadoonka ahaa ayay hoos u dhigi doontaa. tan looga jeedaabana waa intaas uun, haddana taasi aad iyo aad bay qaxootiga hoos ugu dhigi doontaa. Britain maxay ka dheefaysaa? waa su-aal kaloo la isweydiin karo. dadkan qaxootiga soo gala wadanku ee in badan oo ka midi aqoon bay kusoo kordhiyaan, xirfaday kusoo kordhiyaan, dhaqamay kusoo kordhiyaan, wadanka UK siyaalo kala duwan uga faa'iido. dadkan qaxootiga markastaba ma aha uun dad dhibaato la socda ama caawimo u baahan, ee waa dad wadanka wax kusoo kordhiya. markaa taasaa meesha ka bixi. sidoo kale dabcan UK iyo xisbiga conservative-ka waa xoog baa loogu dhaleecaynayaa haddii ay arrintaas suurto gasho iyo haddii kaleba.
sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in wadamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan ay Rwanda ka mid tahay, maadaama oo ay ka mid tahay dalalka Afrika ugu horumarsan. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahan ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bani aadnimada ka dhan ah. mas-uulka u qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ah oo magaciisa la yidhaahda Nick Thomas Zimmons ayaa isaguna sheegay inay ka hariman doonaan xeerkan marka baarlamaanka la keeno. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. kiisaska maalinlaha ah ee xanuunka COVID-19 ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lagu soo warramayaa inuu hoos u dhac weyn ku yimid. arrintan ayaa farxad gelinaysa dadka reer Ontario oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin, kuwaas oo dhowaan gelaya wejigii labaad ee lagu khafiifinayo xayiraadii uu sababay xanuunkani. wariyaha V O A ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
hoos u dhacan ayaa ah mid toddobaadyadii lasoo dhaafay si aada looga dareemayo gobolkan. shalay oo isniin ahayd waxaa laga soo wariyey gobolkan 210 kiis oo cusub, taasoo ah tiradii ugu yarayd muddo 9 bilo. axaddii ayaa lasoo wariyey 278 kiis oo cusub, halka sabtidii lasoo wariyey 346 kiis oo cusub. 37,017 baaritaan oo COVID-19 oo laga sameeyey gobolkan Ontario, 24 kiis ayaa lasoo dhaafay ayay wasaaradda caafimaadka ee gobolkan sheegtay in 1.8% oo keliya laga helay xanuunka. maadaama Soomaalida ugu badan ee Kanada ay ku nool yihiin gobolka Ontario, sidee bay u arkaan arrinkan? waxaan su-aashaasi weydiiyey ugaas Cabdiqaadir Trambi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto.
wallaahi alxamdulilaah xuseen, hadda hoos u dhacan oo maaragtay COVID-19-ka aad buu u wanaagsan yahay. maxaa jira dukaamadii la furaaya, businesskii aanoo soo noqonayo, annagana dhanna waa ku faraxsannahay oo guriga aan ku cambarsanaan iyo geedkii sanka aan ka wada wadanay ayaan ka nasanaynaa ilaahay idinkiis. marka aad baan ugu faraxsannahay maaragtay daakufar iyo maaragtay meyerka iyo prime ministerka go-aankii gaareen. maana dadka mostly waa wada qaateen talaalkii. dowladda waxay sheegtay in July horanteeda in la furaayo dukaamadii iyo wax kastaba la furaayo, maadaama aad u soo dhacay. marka waa ku faraxsannahay inaan maaragtay dukaamadii businesskii normal noogu soo noqdaan. hoos u dhacan ayaa sababay in madaxa gobolka Ontario Doug Ford uu ku dhawaaqo in wejiga labaad ee lagu khafiifinayo xayiraadda waqtigeedii laga soo hormariyo oo qaybo badan oo ganacsiyada magaalada ka mid a la furo kooda bisha dambe ee July. sidoo kale hoos u dhacan wuxuu culaysyada ka yareeyey bahda caafimaadka oo ku dhowaad 2 sano la tacaalayay COVID-19. waatan Suban Faytaan oo ka mid ah bahda caafimaadka ee magaalada Toronto oo sharaxaysa arrinkan.
raxmatullahi barakaatu, waxaan ka tirsanahay bahda caafimaadka ee nurseska ku shaqeeya Canada Ontario Toronto. aad iyo aad ayuu culays nooga degay, sababtoo waxa waaye talaalka sidii loo bilaabay culays badanaa naga degay. Labalaba talaal qofkii qabana duwaaba sii fiican yahaybo shaqooyinkeeni noo soo noqday. Awlaba meelan ka shaqay jirnay covid intoo dhicin ka hor saddex meelan ka shaqay jirtay, sidaa rabta dhaqaalaha u kobcisa kartay. Anaga dhaqaale ahaan noo taabtay covidka, dadka jiradana waa la qabnay, shaqadii ka shaqaynayna jiradii dhibaatadana waa la qabnay, dhaqaalihiina waa naga taabtay. Waxyaabaha weyn oo farxadda madilla waxa waaye dhimashadii oo yaraatay, kiisaskii oo yaraaday, caafimaadkii oo soo noqday, waddankii oo soo iftiimay, iyo annagii oo shaqada noo soo noqotay. Qof kasta meeshuu ka shaqayn jiray waa soo wacaysaa, waxay dhuysa soo noqo rotation yaraa lagu siinaya, shaqadaadi ku noqonaysaa. Alxamdulilah rabbicaalamiin, waa galad Ilaahay xaggiisa ka imaatay, aad iyo aad iyo aad culayska nooga degay. Runtii sanadkan waxyaaba aan weligeed la arkin, la arkay qof isbitaal keligiis ku dhimanayo, qof aan lasoo kor istaagi karin, qof aan loo tagi karin. Naxtinay lahayd kiisaskaas qof kastoo naga mid ah oo bahda caafimaadka keliya maa shicibka oo dhan qofbaa isbitaal ugu dhintay isagoo keligiisa.
Laakiin dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay hoosu dhacan joogtada ah ee covid 19. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee dalkan.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Hoosu dhacan waxaa sababay dadka oo intooda badan qaatay labadii doos ama labadii kuuro oo talaalka. Aniga hadda kula hadlaya labadiiba waan qaatay. Waxaan rajaynaynaa dhowaan in ay wax walba isfurmaan markii dadka inta dhiman la wada talaalo. Haa, dadka boqolkiiba boqol waxaa leeyahay ku dhowaad way qaateen hal talaal. Kan labaadna dhowaan in lasoo gabagabeeya la rajaynaa. Markii la dhameeyana waa la isku furi doonaa magaalada oo dhan, dadka dhan isdhex galayaana maqaayadaha, meel walba isku imaatinada, wixii dhan caadi ku laaban doonaan. Waxaan rajaynaynaa inuu aad hoos ugu sii dhaco waqtiyada soo socda insha allahu tacaala.
Gobolka Ontario ayaa laga bilaabo maanta dhammaan dadka da'doodu ay ka weyn tahay 12 jir waxay ballansan karaan talaalka labaad ee covid 19. Ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa bogaadiyay dardarta uu ku socdo qaadashada talaalka covid 19 iyo guud ahaan hoos u dhaca kiisaska. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Sannaa waxaad nala dhageysataan heestaal ku dhageedu yahay Maysiray Jacayl iyo codka Allah u naxariiste Xasan Diriye Faarax.
Maysiray Jacayl oo Maysuray Hogaano Maysare Heeriyo Mayri Sadaalo Maysiray Jacayl oo Maysuray Hogaano sare heryo meedi sadaro mai sanwayo mai padichero masur me harado.
Intaasina waxay noogu eeg idaacadayadii Saaki Caalamka. Inta hadii la idhaahdo marka la dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
Sama do mai si de